Գլուխ 5-րդ. Մարդանման կապիկները, ինչպես և մարդիկ, պոչ չունեն։ Հիլարի Ստեբինգ, ժամանակակից կենդանիներ, Լոնդոն, հրատարակության թվականը հայտնի չէ։ Ոչ մի կասկած չկար, որ բախտավորի հեռախոսազանգին պատասխանող հերթապահը առաջին հյուրանոցային հերթապահը չէր, որի հետ նա գործ էր անում։ Կասկած չէր հարուցում և այն, որ բախտավորը իր հերթին առաջին սովայնը չէր, որի հետ հերթապահը գործ էր բռնում։ Նա կես խոսքից հասկացավ ռադիստին։ Բոլորը եկան մեծ սենյակ, որն այժմ ազատվել էր կարգ ու կանոնի պահապաններից։ Հերթապահը գնաց, իսկ պան Սատիրուսը մի քիչ նստեց մտքերի մեջ ընկած, հետո ուղղվեց դեպի ննջարան։ Բժիշկ Բեդոյանը գնաց նրա ետևից և տեսա, որ պանը զննում է ջահի տեղում ցցված լարերի մնացորդները։ «Ի՞նչ պատահեց, պան»։ Պանը օրորեց գլուխը, ապա մոտեցավ պատուհանին և սկսեց նայել Ֆլորիդավիլի տաղտկալի բնանկարին։
«Բացարձակապես ոչինչ, բժիշկ. ես գերազանց եմ զգում ինձ»։
«Ես չեմ էլ մտածում, որ դու հիվանդ ես»։
«Ես շատ երկար ժամանակ եմ եղել քո անձնական բժիշկը, և ավելի շուտ կարող եմ ասել, թե քո վիճակը երբ կվատանա, քան ինքդ դա կզգաս»։
«Պան, բայց դու ոնց որ տխուր ես, պատճառն ի՞նչ է»։ Պանը մատների ոսկրերով հենվեց հատակին ու սկսեց պտտել իր առանցքի շուրջը։
«Բախտավորը ինձ համար էլ է աղջիկ պատվիրել»։
Բժիշկ Բեդոյանը ժպտաց։
«Մեր բարեկամները կարծես լրիվ մոռացել են, որ դու նավաստի չես»։
«Ես պետք է ուրախանամ, նրանք մարդ են, բայց շատ լավն են»։
Բժիշկ Բեդոյանը դանդաղ պտտվեց պանի մոտով, մինչև որ պատուհանը հայտնվեց իր թիկունքում, իսկ լույսը ընկավ պանի աչքերին։
«Դե հետո ի՞նչ»,
հարցրեց բժիշկը։ Պան Սատիրուսը հայացքը իջեցրեց։ Նա թփթփացնում էր վիթխարի թաթերը և մատների ոսկրերով թեթևակի խփում հատակի պարկետին։
«Աղջիկները ինձ դուր չեն գալիս»,
վերջապես ասաց նա։
«Իսկ որտեղից գիտես, չէ՞ որ դու ոչ մի աղջկա հետ ծանոթ չես եղել, չէ»։
Պրիմատի աչքերը փայլատակեցին։
«Իհարկե չեմ եղել»։
Պան Սատիրուսը ցույց տվեց ատամները։
«Դա ինքան էլ գովելի չէ ձեր տեսակի համար, չէ»։
«Վատմի զգա, պան»։
«Իսկ ինձ էլ դուր չեն գալիս շիմպանզե աղջիկները, և որպիսի կանխեմ քո հարցը, կասեմ, որ նրանց հետ ծանոթ եմ սոսկ որպես բժիշկ»։
«Իսկ եթե դու ոչ մի բան չգիտես Հիպոկրատի երդումի մասին, ապա հիմա ժամանակը չէ մանրամասն բացատրություններ տալու համար»։
Պանը նստեց հատակին և ոտքի մատներով սկսեց ցրված քորել վիզը։
«Բայց Գորիլան և Բախտավորը իմ ընկերներն են. ես չեմ ուզում փչացնել նրանց երեկոն և ոչ էլ վիրավորել նրանց զգացմունքները»։
Բժիշկ Բեդոյանը հազիվ զսպեց ժպիտը։
«Եվ ճիշտ ես անում. տղերքն այնքան վաղուց չեն եղել ցամաքում, որ հիմա հաճույքով քո դամային էլ կզբաղեցնեն, և իմին էլ. ես նշանված եմ Տարպոն Ապրինքսում ապրող մի աղջկա հետ»։
«Դե հետո ի՞նչ»,
հարցրեց պան Սատիրուսը, ճիշտ այնպես, ինչպես քիչ առաջ բժիշկ Բեդոյանը։
«Այս թեթևաբարո աղջիկների հետ շատ զվարճալի է խոսելը, նրանց ձեռառնելը, այ կտեսնես, պան»։
«Ախր ես չեմ ուզում վիրավորել որևէ մեկի զգացմունքները. դու քո գիտեք, որ ես մարդ չեմ»։
«Օ՜, մոռացիր գեներալ Մագուայրի մասին. մի քիչ ազատ շունչ քաշիր և գլխիցդ հանիր այդ բոլորը»։ «Կարծես, մեր հյուրերը արդեն եկան, պան»։
Իսկապես, նրանք արդեն եկել էին։ Մյուս սենյակից լսվում էր ծիծաղ, կչկչոց, ինչ-որ թխկ-թխկոց։ Մատուցողները ներս բերին մի արկղ ջին, երկու արկղ գարեջուր և մի դույլ սառույցի մեծ կտորով։
«Գնանք,
ասաց բժիշկ Պեդոյանը։ Պան Սատիրուսը մի հառաջ արձակեց և հետևեց իր բժշկին ճակատագրին ընդառաջ։ Աղջիկները չորսն էին, բոլորն էլ գտնվում էին աղջկության տարբեր աստիճանում, 25-ից մինչև ոչ լրիվ 40։ Բոլորն էլ անխտիր շիկահեր էին, իսկ երեքը Դոթին, Ֆլոն և Միլլին շորտերով։ Բելը հագել էր սպորտային սև տաբատ, բայց նույնիսկ այդ հանգամանքը չէր կարող քողարկել նրա ոտքերի ծռությունը, մի բան, որը ձկան յուղի հայտնվելու ժամանակներից ի վեր բավական հազվադեպ է պատահում։ Գորիլան վեր կացավ և աղջիկներին թևատակերից բռնած, բարձրացնելով գետնից, ներկայացրեց մյուսներին։ Հետո Ֆլոին կանգնեցրեց տեղում և ասաց.
«Պան, ահա մի խուրձ իսկական կանայք»։
«Կարճլիկ, դու ինձ դուր ես գալիս»,
ասաց Ֆլոն ու գնաց դեպի Պանը։
«Համա թե մկաններ ունես»։ «Է, ինչու շապիկ չես ակել»։
Նա նահանջեց։
«Դա ջենտլմենություն չէ»։
«Բախտավոր Բրոնստեյնը»,  ասաց Միլիին։
«Ներեցեք»։
Ու նրան նստեցրեց հատակին, աթոռի կողքը։ Ապա մոտեցավ Ֆլոին ու գրկեց նրա ուսերը։
«Պանը շապիկը հանել է, որովհետև հոգնած է. Նա այսօր եղել է տիեզերքում, թռել է երկրի շուրջը»։
Ֆլոն թերահավատությամբ նայեց նրան։
«Դու ուզում ես ասել, որ նա Ջոն Գլեմի պես»։
«Ոչ, ես թռել եմ մյուս կողմը»,
ասաց Պանը։
«Արևելքից դեպի արևմուտք»։
«Ձեր ձայնը շատ հաճելի է»,
ասաց Ֆլոն։
«Գրաս կգամ, որ դուք քոլեջել եք ավարտել»։ «Ես սիրում եմ կրթվածներին»։
Հետո նորից կասկած երևաց նրա աչքերում։
«Չէ, չեմ հավատում. Ախր դուք ծովայիններ եք. Ես ձեզ լավ եմ ճանաչում»։
«Այ կուզես բժշկին հարցրու»,
ասաց Բախտավորը։ Ֆլոն դանդաղ շրջվեց բժիշկ Պեդոյանի կողմը, որը եռանդով ջարդում էր սառույցը։
«Դուք բժիշկ եք»։
«Այո, մադամ. Հույս ունեմ, որ դուք չունեք իմ մասնագիտական ծառայությունների կարիքը»։
«Այս մի հոգավորը իրոք թռել է տիեզերք այսօր»։
«Անկասկած»,
հաստատեց բժիշկ Պեդոյանը։
«Իսկ հիմա ի՞նչ է անում ես խուլծակում, Ֆլորիդավիլում»։
«Նա հանգստանում է, ուժերն է վերականգնում»,
ասաց բժիշկ Պեդոյանը։
«Ով գիտե, վաղը կարող է նրան տեստել ուզենա ինքը, պրեզիդենտը, կամ միգուցե կոնգրեսը կուզենա, որ նա ելույթ ունենա երկու պալատների համատեղ նիստում, բայց նախ նրան հանգստանալ է պետք»։
«Դուք հասարակ նավաստու պես չեք խոսում»,
ասաց Ֆլոն։
«Միայն թե երևի խոսքներդ մեկ է կարել այն երկուսի հետ»։
«Ես կապացուցեմ, որ դուք ճիշտ չեք»,
ասաց բժիշկ Պեդոյանը և հայացքը պտտեցրեց սենյակով մեկ։ Ֆլորիդավիլ Հաուզ հյուրանոցի տնորենը այս սենյակում դրել էր պողպատե ամուր կախիչ, հագուստերը կախելու համար։
«Նա մարզվել է աստղագնաց դառնալու համար. եթե ուզենա, մի մատով կարող է կախվել այս կախիչից»։
«Չէ մի»,
կասկացեց Ֆլոն։
«Դե, պան, հանուն աստծո, հանուն գիտության և հանուն ամերիկյան ռազմածովային նավատորմի ողջ շարքային ու ավագային կազմի»,
ասաց բժիշկ Պեդոյանը։ Պան Սատիրուսը շունչ քաշեց և ոտքերը քսքստացնելով մոտեցավ կախիչին։ Դա մի քիչ բարձր էր նրա համար, ուստինացատկեց, կարչեց կախիչից ցուցամատով և մնաց կախված։
«Ապրես»,
ասաց Ֆլոն։
«Ես ձեզ հարցնում եմ»,  շարունակեց բժիշկ Պեդոյանը։ «Արդյոք որևէ մեկը կարող է այսպիսի բան անել, եթե չի մարզվել աստղագնաց դառնալու համար»։
Պանը թռավ հատակին ու գնաց դեպի ջինի արկղը։ Արկղի մեջ դրված էր 24 շիշ։ Նա բացեց դրանցից մեկը և մոտեցրեց բերանին։ հետո զգաց, որ անքաղաքավարի բան է անում, և շշի մեջ մնացած մեկ երորդը մեկնեց Ֆլոին. «Դու խմել սիրում ես, հա?» հարցրեց Ֆլոն։
«Միայն հանգստի և ուժերի վերականգնման շրջանում»,
ասաց պանը ժպտալով։
«Ես հիմա բաժակ ու սառույց կբերեմ. ես տեսնում եմ, որ դուք շշով խմողներից չեք»։
Պանը գնաց և իսկույն ետ եկավ սառույցով լցված բաժակով։
«Օ, դու բարձրությանդ վրա ես, ազդվազարմ ռասայի ժառանգ»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ Դա շատ լավ երեկույթ էր. Պորտիեի մոտից բերեցին ռադիոընդունիչը և բարսր միացրին։ Երբ եկավ տեղի ոստիկանապետը, նրան ջին խմեցրին և հանգստանալու քարշ տվին առաջին հարկի ազատ սենյակը։ Բախտավորը վարտիքով պարում էր մի պար, որն իր ասելով սովորել էր Բուենոս Այրեսում։ Գորիլան արտասանեց մի բալլադ, որը իբր շատ տարածված էր Դակարում մի 20 տարի առաջ։ Պանը սենյակում ետ ու առաջ քայլեց ձեռքերի վրա, որը բնավ դժվար չէր նրա համար, բայց աղջիկները այնպես ուժեղ սափահարեցին, որ նա երկրորդ շրջանը կատարեց արդեն մի ձեռքի վրա հենված ու գնդակի պես ցատկոտելով։ Դա նրան մի այնպիսի հաջողություն բերեց, որ արդեն ինքը առաջարկեց երկրորդ շրջանը կատարել երկու ձեռքի վրա, պայմանով, որ աղջիկները նստեն իր ոտքերին։ Բժիշկ Բեդոյանը ափսոսաց, որ մոռացել է լուսանկարչական ապարատը բերել։ Բախտավորը մխիթարեց նրան, նկատելով, որ լուսանկարները միևնույնն է, կբռնագրավվեն որպես միանգամայն գաղտնի։
«Այո, դուք ճիշտ եք»,
ասաց բժիշկը, մի քիչ մխիթարված։ Նա ձեռքով ցույց տվեց պանին, որը աղջիկներին ստիպում էր ծիծաղել, ոտքի բութ մատով խուտուց տալով նրանց։ Վերջի վերջո ոչ Ռայթ եղբայրները, ոչ Քերթիսը, ոչ Լինդբերը և ոչ էլ մեր տիեզերը գնած մարդկանցից ոչ մեկը չէին կարողանա միանգամից 4 աղջկա պահել իրենց ոտքերի վրա։ Գլուխս կտրել կտան, թե կարողանան։
«Ընկերության համար պանը ոսկի մարդ է»,
ասաց Բախտավորը։ Ոսկի մարդը կենթանի բեռով իր ճանապարհորդություն ավարտեց ջինի արկղի մոտ։ Կանգնելով մի ձեռքի վրա, նա մյուս ձեռքով շիշը մեկնեց աղջիկներին, հետո մի շիշ էլ ինքը դատարկեց։
«Բժիշկ, շիմպանզեն քանի շիշ կարող է խմել»,
հարցրեց Գորիլան։
«Սս»,
ասաց բժիշկ Բեդոյանը։ «Աղջիկներից ոչ մեկը չի նկատել, որ նա շիմպանզե է. երևի նրանք ջահել ժամանակ սպասարկել են ծովափին տեղի ունեցած նախընտրական կուսակցական համագումարներին. իսկ թե ինչքան կարող է խմել, Գորիլա, դա արդեն ոչ ոք չի ասի. լաբորատոր կենդանիներին այսօր տրվող բաժիններից ելնելով, այդպիսի գիտափորձ չես անի. ու ես ավելի քան համոզված եմ, որ պետք է հանեմ լսափողակը և զարկաչափը. ու որոշակի ժամանակի ընթացքում զմնեմ իմ խնամարկյալին և համապատասխան նշումներ անեմ. բայց վաղուց արդեն եկել եմ այն եզրակացության, որ ես կարծեմ սկսել եմ դասախոսություն կարդալ»։
«Շարունակեք»,
ասաց Բախտավորը։ «Մի քիչ ուսյալությունը չի խանգարի ԱՄՆ-ի ռազմածովային նավատորմին»։